Больш за 200 тысяч чалавек атрымалі дапамогу ў рамках ініцыятывы «Папа для Украіны». На Донбасе набліжаецца да завяршэння першы этап гуманітарнай акцыі для дапамогі пацярпелым ад ваенных дзеянняў. Грошы збіраліся 24 красавіка мінулага года ва ўсіх рыма-каталіцкіх храмах Еўропы. Пазней пантыфік ахвяраваў з асабістага фонду 5 мільёнаў еўра на гэтыя мэты. Агульная сума дапамогі склала каля 16 мільёнаў еўра. Па словах прэс-сакратара акцыі Алены Кулыгінай, гуманітарнай дапамогай былі ахоплены практычна ўсе населеныя пункты ўздоўж лініі размежавання на Донбасе. Яе атрымалі каля 70 тысяч найбольш неабароненых сем'яў, шматдзетных, няпоўных, малазабяспечаных, маці з нованароджанымі дзецьмі, каля 80 тысяч дзяцей і 40 тысяч пенсіянераў. 90 тысяч чалавек атрымалі або атрымаюць у бліжэйшы час медыцынскую дапамогу, лекі ў тым ліку для анкахворых і хворых гепатытам С, а таксама сродкі асабістай гігіены. Каля 100 тысяч чалавек былі забяспечаны прадуктамі харчавання. Яшчэ для каля 10 тысяч чалавек былі праведзены работы па ўцяпленні і рамонту жылля. Ход акцыі кантралюецца дзяржаўным сакратарыятам Святога Пасаду і папскай радай Кор Унум праз апостальскую нунцыятуру ва ўкраіне. Згодна з пажаданнем папы Францішка, прыярытэт маюць людзі з самымі вострымі патрэбамі – дзеці, пенсіянеры, адзінокія і няпоўнаспраўныя. Пры гэтым дапамогу атрымліваюць усе – і праваслаўныя, і пратэстанты, і мусульмане, і атэісты, падкрэсліў біскуп Ян Сабіла, кіраўнік спецыяльнага тэхнічнага камітэта акцыі. У цяперашні час вядзецца падрыхтоўка да другога этапу. Вывучаюцца новыя гуманітарныя патрэбы жыхароў так званай «шэрай зоны» Донбаса. Праводзіцца адпаведны маніторынг і ўзгадненні.